za življenje. Dobrodan in dobrodošli v tem prazničnem, predprazničnem sobotnem dopoldnevu. Danes je dan za zadnje priprave in vesela sem, da v to praznično dopoldne k nam prihaja tudi gospod župnik Martin Golob. Pozdravljeni, Martin.
Ja, pozdravljena, gospa Mateja, in prav tako lepo pozdravljam vse poslušalke in poslušalce Radia Ognjišče.
Začela bom kar pri tem vašem pestrem dogajanju zadnjega meseca in seveda najprej čestitke ob izidu knjige. Zanima me, kako odmeva med ljudmi?
Presenetljivo, zelo lepo. Zanimiv mi je, no. Nisem si mislil, da bo tako lepo sprejeta. Sicer res, da se je avtor Lojze Grčman zelo potrudil in je res zelo lepo napisal knjigo, pri kateri sem sodeloval. Tako, no, ponosen sem, da je zdaj že zunaj pravzaprav druga izdaja ali tretja.
Gospod Martin, je pa zanimivo najbrž tudi to, no, da kljub temu, da smo v času množičnih medijev, potem knjiga vendarle doseže še en večji odmev. Ali zaznavate to tako?
Ja, sem presenečen, tudi glih zaradi tega. Sem včas šel, že dobil čutek, kdo še bere, ne? In vidim, ja, in tudi takole sem zasledil zdaj, ker sem mečkam tudi v teh vodah, da ogromno ljudi bere. Tudi druge knjige kar dobro gredo in to je dobro. Meni je en star duhovnik rekel, duhovnik, ki ne bere, ga pobere.
No, tako. Jaz upam, da boste vi še veliko brali, govorili in navdihovali, tako da knjiga pa naj bo tudi navdih, zdaj le bo čas verjetno tudi za dobro branje in zagotovo vaša knjiga je, oziroma knjiga Lojzeta Grčmana, vaša prižnica postaja zdaj še večja, še obsežnejša in naj doseže res vse. Posebej tiste, gospod Martin Golob, ki zelo v teh prazničnih, predprazničnih trenutkih ne čutijo vznesenosti, ampak bolj praznino. Začniva s tistimi, ki niso imeli dovolj priprave, pa ni šlo vse tako pod načrtih, kot so želeli, pa jih je življenje presenetilo. Kje se pobrati to zadnje dopoldne, da bomo zvečer po noči doživeli to rojstvo, ali pa kako preživeti, če se vendarle v našem srcu ne rodi, če je stiska prevelika?
Ja, jaz mislim, da ravno v to prihaja naš odrešenik, Jezus Kristus. Ravno v to, ko se nam podrejo naši načrti, ravno v to, ko se nam zgodi kakšna usodna izguba, ravno v to našo praznino utrujenosti in ko človek pravzaprav hrepeni, da bi svoje srce napolnil z lučjo, ki jo prinaša Bog, ravno v to prihaja Božič. Jezus ne prihaja v neko popolnost, ker v popolnosti on nima prostora. On računa, da pride v nepopolno, da to nepopolno naredi popolno. Tako da tudi če do zdaj nekdo ni imel časa ali pa ne vem, se mu je zalomilo, da se ni mogel dobro pripraviti, da še vedno ima čas. Še vedno je čas, da sprejme detece Jezusa v svoje življenje, v svoje srce. Pri Bogu je tako, se mi zdi, da dokler človek diha, je upanje. In glede, Bog na človekom ne obupa. On računa na nas. In vedno znova prihaja med nas. Ni še obupo pa rekel, zdaj pa ne bom več prišel, ker tako pa tako ste. Seveda nam cerkev ponuja čudovit adventni čas, ki se res lahko v globino človek pripravlja in tukaj v Grosupljem, saj jaz sem se lahko s svojimi farani zelo lepo pripravljal na tele praznike, ki so pred nami in sem zelo hvaležen za vse to in hvala Bogu sem tudi mehem modrosti, da sem v zadnjih 14 dneh mečkano ustavil konje, da sem lahko mečkano malo več doma bil, da sem lahko stvari poštimal, da ne nesem nekih stvari, tako je nekako kratel in sem temu hvaležen, ampak če pa nekdo to zamudil, ker ima pa še zmer možnost, ne, glavno je, da se tega zavedaš in da Bog prihaja v štalo našega srca.
Gospod Martin Golob, toliko lepega obredja imamo tudi ob praznikih in danes bomo zagotovo blagoslovili hiše, preden bomo šli k polnočnici, pa se ustaviva pri pomenu tega blagoslova.
Ja, to je nekako v našem izročilu. Jaz osebno imam na sveti večer pred Božičem, pa na sveti večer pred novim letom, pa pol še tretji sveti večer pred svetimi tremi kralji, gospodom razglašenjem, zelo, zelo lepe otroške spomine. To so bili spomini, ne vem, zelo lepega vzdušja doma, da smo skupaj molili, pokropili, pokadili. Vsak imel neko svojo zadolžitev, potem smo skupaj še večerjali, mami ponavad pripravila tisto, kar smo najrajši jedali, kakšen pohan sir, pohan piščanc, ne, pa kakšen krompirček, pa malo solate, pa francoska, tako, nekako na takem, res, to imam pa tako lepo izkušnjo od doma, da sem zato zohvaležen. To ima pomen, se pravi, graditev družinskih medsebojnih odnosov. Blagoslov pomeni klicanje in prošnja k Bogu, da bi se nastaril v njihovem domu. To ni kar neki, ne? To je kar močno izročilo klicanje Boga, da se ustavi v tem domu, v tej hiši, v tej kmetiji. Hkrati pa prošnja k Bogu, da bi vedno jih varoval, da bi varoval pred nemirom, pred temo človekovih odnosov, da bi zaživel med njimi vsej polnosti, da bi z njimi rastel dojenček Jezus v trden odnos z gospodom. Vsekakor pa ne bo tudi tako, ne, da je to res lepo, pa mislim, da se moramo za svet večer vsi mečkan potruditi, ne samo mati, ki mora vse to pripravljati, prihtati, tudi možje in otroc, če ne drugega, saj z neko pridnostjo ali pa veselim vzdušjem, to ogromno prinese ene radosti. Zdaj, kaj pa s tistimi, ki so pa sami? Glih tako blagoslovite, glih tako pokadite, nekako si naredite plan, kako te večer preživeli. Ne bodite zaradi tega nesrečni. Lejte, tudi mi duhovniki delimo z vami usodo, da smo sami na svet večer, še več, pravzaprav smo aktivni, kot recimo tudi kakšni v službah, ki upravljajo kakšne dežurne službe, ki morajo delovati tudi ob tem času. In tudi se da lepo narediti. Ne? Mi bomo tukaj v Grosupljem zale takoj po tej levdaji že šli duhovniki vse blagosloviti, potem imamo pa eno dobro kosilo, ki bo kukar božiča večerja, ker potem popolne pač ne bo za to priložnosti, da bi se vsi skupaj dubili. In bomo takole, pravzaprav ne bom z domačimi, bom s tukajšnjimi ljudmi, s katerimi pač ustvarjam, živim. Tudi, če je komu na ta večer recimo težko, da ga stiska bolečina, najtežje verjetno tistim, ki so koga pred kratkim izgubili, ali da koga pogrešajo, ali pa da so doživeli kakšno stisko, Mogoče pa se tudi malo ukorajžite in vi koga pokličite. Treba je tudi včasih mehen tudi tako narediti kakšen korak k temu, ne samo, da človek čaka, če bo kaj padel. Fajn včasih je tudi kakšen korak narediti. Vsekakor pa potem udeležba pri bogoslužju, te lepe polnočnice, potem tudi otroške polnočnice, zbrav svete maše na sveti večer, vse smo lahko malo tako v cerkvi, prijateljcah, vsekakor pa, da človek tudi na ta večer si ustvarja vzdušje, čakanja, pričakovanja, prošnje, da bi se gospod v njihovem življenju, našem življenju rodil.
Verjetno smo mi vsi povabljeni, gospod Martin Golob, da smo kot pastirji čuječi, da odpremo, da pomagamo, kakšno vlogo naj si pripišemo, če bi se zdaj postavili v jaslice.
Vlogo ponižnosti, ne, jaslice so nekako mejhne, dobro, imamo tudi kakšne ogromne like v jaslicah, ampak običajno se k jaslicem sklanjamo, tudi sveti Jožef je vedno tako mičkem sklonjen dolh detetu Jezusu. Tudi kot otroku, se, če želiš ga kaj nagovoriti, se običajno malo sklonimo. Prav, najprej ponižna drža. Tudi, ne, Božič je pravzaprav praznik, ko se nam Bog daje. Prav, če želiš Boga sprejeti, se moraš odmehem ponižati. Sprejeti, da ne zmoreš sam. Sprejeti, da si pomankljiv in mejhan, a ne pastirčki, so pravzaprav tudi en tak lep zgled. Zakaj pastirčki? Pastirčki v Jezusovem času niso bili v družbi nič uredni. To so bili tretje razredni in niso imeli nobene veljave. In ravno oni so bili tisti prvi, ki jim je angel povedal, da se je rodil odrešenik. In prvi so bili, ko so šli pravzaprav počastiti dete Jezusa. Prav, ubogi, tisti odrinjeni, tisti brez vsega, se pravi ena taka ponižna drža. To lahko tudi predstavlja, se pravi vse tiste ljudi, ki so sami pri sebi spoznavajo, da rabijo nekaj več, da človek potrebuje Boga, da hrepeni po Bogu, da hrepeni, da bi zadihal s polnimi pljuči v življenju, se pravi, da bi zaživel polnosti in človek z Bogom zaživi polnost. To je Bog, ki ni sam malo zazraven, ampak Bog, ki iz besede meso postane, ko iz besede, ki jo beremo v Svetem pismu, gre v našo kri, v naše srce in to lahko pol človek živi. To je nekaj čudovitega. No, se pravi, najprej ena taka ponižna drža, potem drža, da človek prisluhne. Jaz se zmer čudem, ne, takole, ko prepelejo otroc, mislim, starši, k krstu otroka, nekakšnega dojenčka in tako. Kako ta dojenček pravzaprav celo družino obvlada, čeprav še ne zna ne govoriti, niti hoditi, ampak ko dojenček povabi, da je bo krščen, pride cela žlahta od, tudi še kakšen takšen, ki pravzaprav ni hod preveč hmaš, ampak da krst pa pride, zato ker bo njegov, ne vem, bratranc ali pa brat ali pa nečak krščen. Samo dojenček ima neko moč in tej moči, če človek prisluhne, če sprejme to moč, potem boš del nekega občestva. In Jezus kot dojenček, ne, kot Bog in človek, ima to moč in lahko mu prisluhnemo. Se pravi, da mu prisluhnemo v tem, kar spregovori, da bi tudi pravzaprav res v našem življenju tudi besede meso postala. Torej, ponižnost, prisluhniti, potem pa tudi graditev medsebojnih odnosov in odnos z Bogom. To je, vidimo tukaj, ne, Jezus se ni rodil nek čist sam, ampak se je rodil v sveti družini, se je rodil v občestvu, se prav, da gradimo, delamo korake drug drugemu. To se mi zdi, no.
No in svete jaslice, lahko rečemo kar svete, je začel postavljati sveti Frančišek Asiški prav zato, da bi ljudje začutili, v kakšno revščino je vstopil Jezus in kakšno bogatstvo je potem nastalo iz tega, ne?
Ja, res je, točno tako. Sveti Frančišek je bil prvi, ki je postavil jaslice, in zdaj jih zelo rad postavljamo, tudi mi smo jih z veseljem z mladino in birmenci in tudi odraslimi jasličarimi postavljali, to je bilo zelo lušen in simbolika jaslic je zelo zgovorna. Glih ta preprostost, pa ne vem, se mi zdi, da to kar neko toplino, neko tako domače vzdušje prinese v nek prostor. Ta štalca imamo postavljeno prav pred oltarjem, da tudi želimo nekako sporočiti, da se pri vsaki sveti maši Bog med nami rojeva in se nam daje.
Kaj pa pomen polnočnice, gospod Martin Golob? To je vendarle edini dan, no zdaj, naprimer tudi na drugi sveti večer so že kje takšna praznovanja, kjer praznujejo s polnočnico, vendarle božična polnočnica je nekaj posebnega.
Ja, res je posebno reči, to sveta maša, to kot pač imamo sveta maša, normalno, a ne?
Bolj sem mislila čas, v katerem
je. Le da je v polnoči, a?
Tako.
Le da je v polnoči. Mislim, Takoj, še tisti hip, Božič je tako lep praznik, da ga želimo že kar takoj ob polnoči 25. začeti obhajati. Nas pa polnočnica res naredi na tako lepo vzdušje, ogromno ljudi običajno pride. Pa, a ne, vesel smo tega dogodka, da se Bog med nami rodil. Jaz se spomnim enega mojega soseda, ki je po dolgih letih dobil otroka, ne, ni jima bilo dano, da bi takoj lahko dobila družino, in sta kar dolga leta čakala. In ko je ona zanosila, ko je čez 9 mesecev rodila, je bil on, pa to je 6 let, čisto zgodaj, je on tako vesel, da je začel tam okoli bajte letati in na ves glas vpiti: "Sina imam, sina imam." Smo se kva se mi pa zgodili, ne. Vsem nekako tem vzdušju, ne, veselja, Bog se je med nami rodil, ne, so tako veseli, da človek ne more tisto noč spati. Tako navdušen, lej, med nas, Bog je med nas prišel. Smo nekako v vlogi tistih pastirčkov, ki so tu celo noč nekako krepdeli tam pri ognju. Tako tudi mi, a ne, smo veseli tega dogodka. Zato je tudi nekako Božič in tak najbolj lep praznik, najlepši praznik, tako večkrat romantičen, pa tako bolj čustven. Glavni praznik je še zmeraj Velika noč, ampak Velika noč je praznik naše vere. To je pa praznik Božjega dotika, ki je nežen, ki je občutljiv, ki je tak zelo srčen, človeku poboža in prinaša ogromno veselje. Vesel december, ki se ga umetno ustvarjamo, ni nič v primerjavi s tem veseljem, ki ga Bog prinaša.
Zdi se mi, da je pomembno, da v tem trenutku osvetlimo še en odnos, odnos božične noči, ki je tako pomemben, včasih mu ne damo dovolj pomena ali pa ga ne osvetlimo dovolj močno. Namreč to zaupanje svetega Jožefa, zaupanje Mariji in tudi ne nazadnje Marijino zaupanje Jožefu, nekaj, kar bi morali imeti vsi zakonci, oziroma sta nam lahko največji zgled.
Jaz tukaj le svetega Jožefa res občudujem, a ne, njegovo močno vero, straho spoštovanje pred Božjim in ljubezen do Marije. To je, a ne, če tako se malo potopim v njegovo vlogo, zaročen sem, komaj čakam na poroko, potem pa vidim, da se nekaj okrog pasu pri njej spreminja, in kaj je zdaj to, a ne. Jaz sem bil kosi noseča. In po pravilih bi on lahko Marijo prijavil judovskim oblastem in Marija bi si zaslužila smrt, pri taki obso mislim, ne, pri takem početju. Ampak Jožef jo sicer sklene, vsaj iz spoštovanja in ljubezni do nje, odslovit skrivaj, da kar on verjame sanjam, da je pač otrok, ki ga Marija nosi pod srcem, Božji sin, Mesija, odrešenik, ki prihaja. In Jožef tem sanjam verjame. In Marija vzame k sebi. Mislim, to mi kolikrat mi beremo sveto pismo ali pa take zadeve, pa kar ne verjamemo ali pa tega ne povzamemo v svoje življenje. Še danes, kolikrat se kakšen takole kje zasedimo, ko se norčujejo ljudje iz Marije in njenega spočetja od svetega duha, ki takole znajo špikati pa se norčevati. Jožef je to sprejel takoj. Ni, ne, tako piše, in jaz sem prepričan, da mu ni bilo to glih najlažje. Sedaj tudi sprejemanje Božje volje ni vedno to lahko, pa samo pravljično, pa romantično, pa pa tako, ampak je to včasih tudi zahteva, da človek se svoj jaz ali pa svojo sebe malo umakne. Umakneš Božjemu načrtu. No, in Jožef je to spelil. Zelo, zelo pravično, in to iz njegove strani kaže, kako pogumen mož je to bil. To je bil res pogumen mož. To res moramo moliti svetemu Jožefu, da bi bili tudi danes možakarji tako pogumni, kot je bil pogumen sveti Jožef, da je znal to tako ljubeznivo, spoštljivo, dostojanstveno speljati Božji načrt, ki mu ga je Bog zaupal. zelo pomembno vlogo ima. No, evangelist Matej opisuje bolj ta vidik svetega Jožefa, da kar evangelist Luka, ta dva evangelista sta edina, ki opisuje ta rojstvo Jezusa Kristusa, evangelist Luka pa opisuje bolj z vidika device Marije. Ja, sveti Jožef, brez onega, mi pa tako tudi všeč. Lani sem imel tukaj kaplana Petra Čamažarja. Običajno vidimo svetega Jožefa v jaslicah, tako bolj z brado, nam deluje mičkano starejši gospod. No, kaplan Peter Čemažar pa je tukaj delil jaslice iz stiroporja, je naredil take velike kipe, je pa naredil mladega svetega Jožefa. Da mu je prav tako se videl, na mladost je iz njega izžarevala. Ne, sveti Jožef je mlad, zbizred svoje njegove srčnosti in poguma in tega žara, ki ga nosi v sebi. Sej je mogel tudi biti mlad, da je pravzaprav tudi z Marijo lahko prehodil pot iz Nazareta v Jeruzalem. Potem tale stiska, ki je imel, da ni nikjer našel prenočišča. Čeprav včasih sem malo hecam, veste, v napesem, poslušajte vsi ljudje, a ne? In ena kitica potem pravi, ena kitica pravi, kako ga za večerjo skrbi. A ne, sveti Jožef govori, za večerjo me skrbi. Tako je tipičen moški, sam je dobi. je bil kar preizkušen. Je bil kar preizkušen, pa vem, da on tega ni načrtval, ampak je sprejel to Božjo voljo in Božji načrt. In ga je speljal, da je nam lahko vsem res velik zgled in priprošnik. Da lahko, ali kadar si tako nekdaj v kakšnem strahu ali pa v kakšni zmešnjavi, kakšno zmešnjavo imel šele sveti Jožef. Pa je vse lepo verjel in sprejel, to je zelo pogumno. S tem, da je tudi zelo ponižen v svetem pismu, ni zasediti nobenega njegovega stavka, ki bi ga on izrecno rekel. Več ni zasediti, da bi tako, ne, zelo tih je v svetem pismu in ko Jezus pravzaprav začne javno delovati, ni nikjer več nekaj umenjen, zelo ponižen, se ne meče ven, se ne dela nekega frajerja ali pa nekega tam, lejte mene, tukaj sem, ne. Vso prednost, vso pozornost da družini, za katero skrbi. To je men, sveti Jožef mi je vedno bolj všeč, tudi vi zaradi tega, ker moramo moliti svetemu Jožefu za može in za pogumne očete, ki lahko nagovorijo svojo družino, jo varujejo, pa pravilno vodijo. Tudi ubranijo pred Herodi, ali tudi sveti Jožef je bežil s svojo sveto družino v Egipt in to tudi ni bil mači kašala, ne. So bili begunci, da je obvaroval Jezusa.
Torej, gospod Martin Golob, lahko bi rekla, da je to noč, ko so rojeva ljubezen, pa pogum, pa zaupanje, pa tudi potrpežljivost. Če greva zdaj k Mariji, angel je povedal, da bo rodila sina. Rekla je, zgodi se. In potem se kar veliko let, 30 dni, nič zgodilo. Mi smo navajeni, da od Božiča do Velike noči je res hitro nekaj mesecev, ne? Pozabimo pa, mislim, vsaj v tem vsakdanjem življenju, sploh zdaj, ko smo nagnjeni k temu, da bi bilo vse tako in zdaj, da smo premalo potrpežljivi. Tudi noč potrpežljivosti je to najbrž.
Ja, mi čakamo na Božič pravzaprav cel let. Hrepenimo, ne, sploh v adventnem času ne bi pripravili tudi svoje srce, da bi hrepenilo. Res smo mečkano nepotrpežljivi. Tudi sam opažam, da je kakšno tako neko ne, takoj smo slabe volje, če ne gre čisto vse tako, kot smo si mi zamislili, ali pa smo hitro razburjeni, če se zgodi kakšna konica na cesti. Zanj sem peljal ene otroke na pico, nas je bilo njih 80 in vem, da je gostilničar na vse pretrege se trudil, da nas bo čim hitreje postregel, pa dvomam, da so čakali ta zadnji ministrantje 10 minut, ampak da so bili tako živčni, ker daj bomo dubel, pa še bi že to gre, ki sabe vole, daj počak se bo, Vse bo, res smo malo razvajeni, da lahko vse tako hitro dobimo. Pa to ni treba nujno. No, Bog ne deluje na klik, hvala Bogu. Bog deluje pa s potrpežljivostjo. In jaz sem zadnjič rekel, možje, zahvalite se vašim ženam, kajti to je najboljši poligon za učenje potrpežljivosti.
No, razložite še bolj natančno.
Nisem poročen, pa ne vem, kako to izgleda, ampak si mislim.
No, ker mislim, da smo tudi žene precej potrpežljive z možmi.
Ja, sem prepričan, ja, da ste.
Martin, seveda, nekaj smo se dotaknila vseh priprav, ki so tu. Pripravili smo jaslice, blagoslovili bomo dom. Na začetku sva rekla, rodi se v naših srcih in srce pa je prav, da je pripravljeno tudi s sveto spovedjo. Verjetno, ne vem, kako je pri vas, ali je pred Božičem v spovednici ali pa pred spovednico daljša vrsta in kako nagovoriti tiste, no, ki pa imajo kakšen problem, ko dolga leta niso, pa bi mogoče razmišljajo, da bi vendarle prestopili kakšna beseda poguma, namig.
Tako je, ja, je bilo zelo, hvala Bogu, veliko svete spovedi in tudi zelo, še skole se kakšen pojav, župnike še nisem prespal, ta lahko še spod grem na peva. Je, hvala Bogu, tega sem zelo vesel. Tukaj smo tudi imeli, v dekaniji smo se duhovniki zorganizirali, da smo imeli spovedne dneve, to je bilo prejšnjo nedeljo in smo pač drug drugmu pomagali pri spovedovanju. Tukaj v Grosuplju je kar 5 spovednikov bilo na voljo in dobro uro in pol se je to res spodvalo tako, ne, skos, no, kljuka od spovednice se ni imela časa ohladiti. In to je zelo lepo. Zdaj, kako jih pripravljamo, pri nas smo v župniji, tako večkrat zelo tudi v adventnem času omenjali, zelo pomemben vidik svete spovedi kot del priprave na Božič. Večkrat to malo spomneš, potem večkrat, kaj rečeš, večkrat smo tako tudi z gospodom Kaplanom, ki je povedala o sveti spovedi, da to ni kraj mučeništva, pa, da ni kraj, ampak je srečanja z izgubljenim, kraj srečanja z izgubljenim sinom in usmiljenim očetom, je kraj novega začetka, je kraj, ko hudiču zamegliš pogled in lahko na novo začneš. In tako, no, je to je velik privilegij, da imamo mi to milost svete spovedi. Ne vem, kako bi to človek v sebi držal, ne vem. To je res, tudi jaz sem bil zelo 2 dni nazaj pri sveti spovedi in to je nekaj čudovitega, no. Vsi zakramenti so nekaj tako, wow, ampak ta milost, ko se človek sreča z dotikom usmiljenja strani Boga, je pa zelo velika. Je pa bilo zelo, sem vesel, da je bilo veliko spovedi, tudi med tednom, ko smo imeli božično devetdnevnico, skozi je bilo za spovedovati, no, skozi. In tudi so bile kakšne spovedi po več letih, ne, res po večjih letih, takih se še posebej nekako razveselim in potem si tudi želim, upam, molim, da bodo se vračali in da obnovijo nekako eno tako lepo duhovno življenje.
Seveda, prilika o izgubljenem sinu je večno živa, ne? In nas vabi, da se vrnemo v očetovo hišo. Torej, za tiste, gospod Martin Golob, ki zdajle tehtajo bi, ne bi, vemo, da so vrata mnogih svetišč odprta, da po mnogih cerkvah prav v tem trenutku so spovedniki na voljo. Kakšna
Ja.
posebna beseda poguma?
Ne se bati, Bog je že vse grehe slišal. Tako da, največji greh je to, če človek misli, da ti Bog ne more odpustiti, kot pa tisto, kar si že v življenju naredil. Bog pravzaprav zaradi naših grehov je prišel na ta svet.
Kaj pa božične pesmi, gospod Martin Golob, pri polnočnicah bodo zazvenele? Zdaj smo v drugih časih, po radijskih postajah in vse povsod je že ves december, pravzaprav ta božični duh veje. Ampak mi čakamo pri nas na radiju, tudi v cerkvi so dopoldne še adventne, v polnoči pa potem božične pesmi. Kaj vam te osebno pomenijo, kako vas kot duhovnika nagovarjajo?
Ja, so lepe, sploh te ljudske, sveta noč, blažena noč. Mislim, to ko me čakam, polnočnici, ko se to še v temni cerkvi, ko samo lučke od jaslic gorijo in ko začne to orgel in ko zbor to začne peti. O, to je tukaj, te kar prevzame. Tudi, lejte, koncerti z božičnimi pesmi, božični koncerti, teh koncertov se ljudje silno radi udeležujejo. Tudi tukaj le v Grosuplju bom jezala kar nekaj koncertov, na te koncerte res radi ljudje pridejo, jih popele v eno otroštvo, jih popele v ene spomine iz njihovega otroštva, jih začara samo besedilo, kako je človek pred Bogom ljubljen, potem še pridih ljudskosti je noter, ne, tako malo po domačnosti zadiši. Tako da, ja, to imamo res privilegij, Slovenci, pa tako, da imamo lahko tako, taka besedila, take lepe pesmi, a ne, to niso Maria Carey pa to, ampak to je pač, ne, tela naše cerkvene božiče pesmi, to je to.
In da znamo več glasno peti, ne?
Če se da, jaz bolj težko, ko vam kvari to, ampak vse kar.
Dobro. Gospod Martin Golob, pred nami pa tudi dan samostojnosti in enotnosti. In čeprav se zdi včasih, da ta dva praznika nista nič povezana, pa se zdi, da bolj, kot bi si mislili, ne? Če ne bi takrat ljudje tako enotno rekli, da želimo biti samostojni, da želimo živeti v svoji državi, ne vem, če bi tako praznovali, kot nam je dano zdaj praznovati. Pred tem nismo, ne?
Ne vem, jih tako so praznovali, ampak dobro, je bil pa delovan dan. Pa jih tako so lepovne cerkve.
Bolj kot danes se mi zdi, zdaj je več, jih obstane pri večerjah.
Ja, ne vem, koliko je pa tako, ampak a ne, je za na nek način je bil pa tudi adrenalin bi takrat jih maš, a ne, ker še so prav za nalaž jih maš pa to, a ne, to je zanimivo, veste, sej zdaj smo lahko Bogu hvaležni, da smo lahko, da lahko vero izražamo v svobodi, da imamo kristjani praznike, ki so tudi tako nasploh delovni, pač držav, ne, dela prosti dnevi. To se lahko res Bogu zahvalimo, smo lahko pač hvaležni tudi za to milost. Kako je bilo prej, ne vem, ampak dobro, starši so mi včasih pravili, ja, veš, smo še polnočenci in potem so nas pa v šol pa na Božič pa sprašvali, če smo slučajno bili polnočenci in če si bil pri polnočenci, si bil še kaj dodatno vprašan. Ampak to je mislim, da jim je pa dal tudi nekega adrenalina, no. nekega, ne vem, vsaj tako sem jaz zasledil iz tega. Dan samostojnosti in enotnosti je pač razglasitev izidov plebiscita o samostojnosti. To je tudi, ne, en tak lep pokazatelj, da znamo biti med seboj kot narod povezan. Da je nekako v nas to hrepenenje, da bi bili eno. Pa tudi sej smo, sej takole, če pogledamo včel po vaseh, pa je tudi en tako lepo vzdušje, koliko se znamo tudi ob kakšnih športnih rezultatih razveseliti in se med seboj povezati ali pa o kakšnih dobrodelnih akcijah. Nedolg nazaj, ker so bile še take, se znamo zelo, zelo med seboj povezati v dobroti. Mogoče včasih dobimo iz tega, ko gledamo televizijo, ali pa to beha občutek, da smo samo skregani, ampak jaz mislim, da nismo samo skregani. Tisti je pač neka peščica, ki pač vsak pove svoje mnenje na taka drugačen način, ampak v resnic pa mislim, da smo kar, vsaj tako vam je zelo nekakšen tak občutek, no.
Ja, bi ga delila z vami, se mi zdi, da če gremo med ljudi, če smo s tistimi, s katerimi živimo skupaj, delamo, potem lahko doživimo veliko te lepe povezanosti in ugotovimo, da je svet lep, ne?
Ja, siguran. Je pa to res privilegij, da imamo kot tak narod, kakršen smo, tako lepo državo. To je tudi svoj jezik, takle lep jezik. Tudi mi bomo 26. imeli mašo za domovino, na župniji Polica in imeli potem tudi moje kulturno društvo, ki je društvo Svetega Mihaela, bomo imeli danes ob pol petih tak poseben program v počastitev tega praznika.
Če se vrneva še k današnjemu praznovanju, do poldnevi, vse pri nas doma so bili vedno in tudi zdaj so precej napeti, pospravljamo na zadnje, sama se še ne znam tako urediti, da bi nekako v miru prišli do tega, ampak tudi to je čar praznovanja. Vesela sem, da bomo lahko sedli skupaj z družino, še vsi, da bomo lahko šli skupaj k polnočnici. Mnogi pa bodo obsedeli doma le pred televizijami ali pa pred radijskimi sprejemniki, k sreči, da imajo vsaj to. Mnogi bodo prav te praznike, pravzaprav jih že preživljajo v bolnišnicah, na bolniških posteljah. Dotakniva se še teh najbolj ranljivih, najbolj šibkih. Pa prosim, gospod Martin Golob, če še njim namenite kakšne besede, spodbude, veselja, svetosti.
Najprej to, da niso sami, niste sami. Veliko ljudi tudi mol ravno za te, ki so v bolnicah. Verjamem, da nekaj najtežjega biti bolan in še zraven sam v neki sobi, ki je bolniška soba. Tukaj le v Grosuplem, ko smo delali jaslice, smo dali tri kreposti, vera, upanje, ljubezen. In vera kaže, je taka puščica gor napisana, narisana, in tista puščica kaže na križov pot. V moči vere človek lahko sprejema križ. In ta križ, ko ga človek sprejme v moči vere, prinese v življenje veliko upanja, pa tudi ljubezni. Ta praznik nas tudi k temu vabi. Z vero sprejemamo križ, ki nam je dan, in zraslo bo na veliko upanje, pa tudi ljubljeni ste. Zelo močno. Tako da gotovo pa niste sami vsem tem. Zvedem pa se, da je to zelo težko, spomnim se lansko leto. Takle čas je moj brat imel kemoterapijo, njegova žena je bila pa tudi v bolnici, ker je imela neke težave pri porodu. In vem, kako je bilo to tudi stresno za moje domače in tudi nam vsem je bilo težko, ampak smo se pa veliko po telefonu slišali. Smo se kar malo poklicali. Sicer hvala Bogu na predbožičen sta oba prišla hkrati domov. Je bilo zoganljivo, brat brez las, čist hiren, pa čist kemoterapije in tako glih dobro je začel zdravljenje raka. Tako da imam mečkan tudi, ne govorim čistko iz ene, se pravi, lajčnosti, ampak sem pač tudi malo spremljal od blizu, kako zgleda, ko je nekdo za te praznike, ali je, se bori z boleznijo ali pa takimi stvarmi. Ampak smo pa takrat bolj pozorni bili drug na drugega. Mehen bolj smo se poklicali, pa mehen bolj smo se podpirali, pa večkrat smo vprašali, kje rabeš. Tako da tisti, ki poznate kakšnega, ki je v taki situaciji, pa v teh dneh večkrat ga malo pokličte. To zelo nuca. Včasih, ko sem na cesti, pokličem kar tako kakšnega. Ej, kar tako te kličem, kak si, kako si, veš, sem tukaj, da te pozdravim, so običajno ljudje zelo navdušeni pa veseli. Ker znamo klica sem takrat, kak je rabimo. Tudi na današnji svet večer. Ja, dejte telefone stran, kar se tiče socialnih omrežij pa to, ampak če pa nekdo res, kolje sem, ga bomo pokličil, ga pa tudi zdravim povabite, če se da. Če pa nekdo v bolenci, pa skušite nekak družbo delati. Poznam en primer, fant je imel punco v bolenci, tudi se je zdravila za rakom. Ni mogla je domov, so jo gor držali tudi za čez praznike, zaradi tega, ker je imela zelo šibek imunski sistem. Ja, je imel skozi sabo na telefonu, je na posi ležala in ona je poslušala tam, kaj njen fant dela vsta čas. Je imel pač telefon pri sebi, pa na liniji sta bila. In ona je se počutila, kada je poleg njega. Imela je mehan ta občutek, da sem zraven vključena. Tako da danes, ko imamo tehnologijo, je veliko možnosti za medsebojno povezovanje, večkrat treba biti tudi spreten. Pa tudi, če ste sami zelo obolenci, mirno lahko tudi kakšnega pokličete, lahko tudi svojega župnika. Tako no, je pa to križ, ampak to trpljenje gotovo tudi nekaj prinese. In zopet, Božič prihaja ravno za te ljudi. Ravno za te ljudi. Božič se ne bo tam rojeval, ker bo vse nekaj popolno. Tam ni prostora. Tam ni prostora. Bog prihaja v to našo bolezen, skrušenost, osamljenost, razdrtost, bolečine. V to prihaja Jezus. V štalo. Tako da, mehan smo mi sami naredili, bo tudi spet, da bo biti Božič romantičen, pa vsi skupaj, pa vsi veseli, pa to. Sam to pol ni fair do tisti, ki so žalostni, pa ki trpijo. Tako da, kar glavo po konci. Glaven cilj Božiča je, da se Bog rodi in Bog se tudi v bolnišnicah rojeva, v porodnišnicah, tudi v blatu. Nas je doma Bog večkrat učil, da popolnega Božiča pač ne more biti. Prva se je zmer bilo, ki je uštal naroben, dih na Božič. Je bilo že vse pospravljen, ker smo vsi mislili, da bomo pa danes lepo praznovali, ker smo vsi mislili, spoh mami se mislili, zelo pa tako lepo skupaj, ja je bil pa uštal kakšen problem, pa smo ga veterinarja klicati, pa potem sveda cel dan je šel pol. Včasih pol ni bilo, a ne? Pa je pa mami rekla, joj, nič nismo imeli od Božiča. Ja, pa smo imeli, dih tako se je Bog rodil. Pač nam je pa naložen ta križ. Tako da tudi lan, ker smo imeli bolezen v hiš, je bil zelo lep Božič. Tako smo bili veseli, brat se je pozdravil, vse je šlo v redu, hvala Bogu. Bolj smo bili hvaležni drug za drugega. Božič ni samo to, kar mi gledamo malo po reklamah, kar popolnosti pač med nami ni.
Težko bo pa najbrž tudi za tiste, ki so mogoče lani imeli koga, ki je sedel ob njih na kavču, ki so naredili en pogrinjek več, letos ga ni, tisti, ki bodo prvo leto praznovali brez svojih ljubljenih oseb.
Ja, gotov vse, to sem tudi že na začetku malo omenil, a ne? Ko nekoga pogrešajo, ko nekdo manjka, ki je včasih bil, zdaj ga pa ni, gotov in vem, tudi poznam ljudi, ki pridejo k meni in povedo, joj, moža ni več, a ne? Je, spoh če je čist sam, a pa sama v hiš. Je bolečina, ni pa za obupati. In tudi tukaj, vedno se lahko vprašamo, kaj bi si naš pokojnik želel. Včasih tudi takole na pogrebu rečem, zelo pred Božičem sem imel dva pogreba. In sem tudi rekel jim na pogrebu, lejte, ata je od nas odšel, a ne? Ampak zdaj pa, kaj mislite, ata bi želel, da ste vi zdaj na Božič žalostni, da gre ta zdaj čas mimo nas v nekem žalovanju, ali mislite, da bi nam prvošel, da smo tudi na ta večer, kakor se da na tak lep način, spoštljiv način, tudi, da človek praznuje, a ne? Jaz sem prepričan, da takrat potem dobijo nekak sami pri sebi odgovor, ja, moj mož bi pa gotov želel, da tudi na ta večer se imam lepo, pa čeprav ga bom pogrešala. Ja, tudi lahko se v to vlogo postavimo zopet, pa Jezus prihaja med nas, zato da bi mi nekoč nesmrtni. Na gori Golgota, na gori Kalvarija je pač, Jezus je redil zato, da je izpolnil to poslanstvo, da je nosil križ za nas, da je vzel naše grehe, da bi mi lahko nekoč večno živeli. In verjamemo v to večno življenje in se lahko preko molitve tudi povežamo z našimi rajnimi in tako, no.
Gospod Martin Golob, vmest ste vsaj zame izrekli eno najlepših voščil letos, rekli ste je, bolečina ni pa za obupati. In se mi zdi, da je to res eno pomembno sporočilo tega današnjega dne in letošnjih praznikov čisto za vse.
Hvala, ja, res je to, točno to. Je bolečina, je težko, so skrbi in stiske, ni pa za scagati. Samo pokon, žejte, kako nas ima, jaz se vedno znova čudim na tem, kako Boga skrbi za nas. Vse, kar je imel, nam pošle, pošle svojega sina v dar. In ponižno sprejmimo ta dar, kot otrok, ki sprejme darilo, recimo za Miklavža, in zaživimo vse polnosti.
Gospod Martin Golob, hvala za vaš čas. Upam, da boste preživeli lepo nadaljevanje današnjega dne. Vem, da bo zelo delovno.
Prazniki... Ne bo delovno. Namaram, da bi... Veste kaj, tudi oče, ki se sreča s svojim otroki, to srečanje za njega ni delovno, ampak je pač srečanje. Ne? Veliko mi je zelo ljudi rekel, ja, pa tukaj delate. Pa to. Ne, to je srečanje z mojimi farani in želim z njimi praznovati. To ni del. Maša je pa pravzaprav daritev in nimi tako, da bi bilo zdaj to težko. Ja, sej tudi fizično, te tudi kaj utrudi, pa gotovo bom povedal pol kaj utrujen. To že, ampak to je pravzaprav srečanje. Brato in sestr ob oltarju, in to ne gledam kot del. To je privilegij, da lahko svojimi farani darujem sveto mašo na sam božičen večer, pa pol prepolnočenci. No. To je nekaj, to je wow, to je meni. To je meni lepo.
Ja, hvala. Hvala tudi za ta pogled in ostanite takšni in blagoslovljene praznike vam želim.
Hvala. Tudi vam vse dobro, blagoslovljeno.
Hvala, dragi poslušalke, cenjeni poslušalci, za vaš čas in seveda lepo se pripravite na noč vseh noči. Naj bodo prazniki blagoslovljeni. Za pozornost se vam zahvaljujem, Mateja Feltrin Novljan. Za življenje.
Za življenje.